Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 2-nji sentýabry hepdeniň anyny üni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Özbekistanyň hökümetiniň prezident Kerimowyň ýagdaýynyň agyrdygyny ýygnan etmeginiň ideýany Reuters agentligi we Türkiýanyň premier-ministri onuň ýogulundygyny habar berdiler.
Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimow hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz Özbek halkının.
Avrupa'da hukukçuluk ve hizmetleri kuraması Türkmen Konstitüsyonu'nun taslamasının kevr düzgünlerinin adam hukukları barada halkara ölçüklerine gavat gelmeyenliğine aydar.
Misal üçün dini adı milli saatlerdaki partilerin gip kurduğumsu kadağın etinde barada düzgünün ayrılma maslahat veriliyor.
Türkmen resmileri yurdun orta mekteplerini 10 yıllığa geçirmek meselesine ser ediyar.
Mekteplerde tevi okuyunun başlanmağına bir gün aralığında getirilen muallimler yığmaklarına.
Şun biz bu ve belliki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tevdiliklerle tanış olun. Özbekistanyň hökümeti prezident Islam Kerimowyň ýagdaýynyň agyrdygyny aýdyp 2-nji sentýabrda beýannama ýaratdy. Şol wagtda da Reuters agentligi adyna agzalmadyk 3 diplomatik çeşmesine salgylanmak bilen Kerimowyň ýogulundygyny habar berdi. Günüň dowamında Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım telewizionda görkezilen hökümet maslahatynda özbek prezident Islam Kerimow aradan çykdy diýdi şeýledi ol. Allah oňa rehim etsin. Türkiýe Respublikasy hökümetinde biz özbek halkynyň agyrsyny we gynanjyny paýlaşýarys diýip ettirdi. Hema Türk resmiýetleriniň bu habary nereden alandygy näme-älim galýar. Hökümetiň resmi beýanatynda Kerimowyň beýnesine gan inip 27-nji awgusta ketilhana düşünli aýdylýar we soňky 24 sagatyň dowamında onuň ýagdaýynyň görnütýin ýaramazdaşanlygy hemde doktorlar tarapyndan agyr diýilip hasaplanylandygy Özbekistanyň hökümetiniň resmi beýanatynda habar berildi. Reuters agentligi Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň Hatayga çyk saparyny ýatyryp 3-nji sentýabrda Özbekistany barjakdygyny habar berdi. Kerimowyň dogduk şäheri bolan Samarkandyň merkezi köçeleri ýapylyp, arasalyş işleri we käbir gurulşuklar işleri geçirilýär. Samarkandda Çoraha meçidiniň gulaýynda käbir işler amala aşyryldy. Hopsuluk gullukларynyň Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, premier-ministr Şavkat Mirziýew şäherine barypdyr. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew 1916-njy ýylda paçalyk ortadan kırgızlary kırgyny bermeginiň pidalarynyň ýadygärligini açdy. Atambayew 2-nji sentýabrda Bişkekde geçirilen dawarada eden çykyşynda şol wakalary ata watany gorap saklamak boýunça milli azat ediş gozgalany we azatlyk uğrundaky göreş diýip adlandyrdy. Atambayew Kırgızstanyň we ortadan umumy taryhynyň hemde bilelikdäki gelejeginiň bardygyny aýtdy. 1-nji jahan uruşynyň dowamında Orsiýet Merkezi Aziýanyň yerli halklaryny garym-gazmak we böwet dikmek ýaly işleri berjä etmek üçin yaraksız işçi gözü hökmünde goşuna almagy karar edipdi. Kırgızlaryň we gazaklaryň ençemeti muňa garşy çykypdy we Orsiýetiň häkimetlerine açyk garşylyk görkezipdi. Orsiýet paçalygynyň jazalandyryjy harby bölümleri tarapyndan öldürilen kırgızlaryň sany 100 we 270 müň aralygynda hasaplanylýar. Ýene ýüzlerçe müň adam goňşy Hitaýyň Xinjiang regionuna göçüp gidipdi. Geçen aýda Kırgızstan Cemiyetçilik Komissiýasy 1916-njy ýylyň gyrgynçylygyny genotsid diýip eglan etdi. Aprel aýynda Orsiýetiň döwlet dumasynyň başlygy Sergey Narishkin gozgulanlara genotsid hökmünde garalmagyndan ýüz öwürip 100 ýyl öň ähli halklaryň ejir çekenligini aýtdy. Kazakstanyň demirgazygyndaky Aktobe şäheriniň suwdy goňşy Orsiýetde terrorçylykly hüjümleri amala aşyrmakda aýplanan adamy tutsaklygy hökm etdi. Suwdyň 2-nji sentýabrda ýaňy eden kararyna görä 1982-nji ýylda dogulan Almaz Abderdaýew 4 ýyl we 8 aý türme tutsaklygyna hökm edildi. Suwd Abderdaýewiň özüniň 2 tanışyny Orsiýetiň Siriýadaky harby operasiýalaryna jogap bermek üçin Orsiýetde terrorçylykly hereketleri gurnamagy ündezek bolanlygyny aýtdy. 31-nji awgustda Gazak hökümetleri Aktobe regionunda 11 islamçyny tutsak edenligini habar berdiler. Орсетин ресмилери Бирлешен Штаттарын 1 сентябрда глан эден ва Орсетин Украинадагы агрессиясына катнаша болан 37 адама ва ширкете көнүктүрлөн тезе санкцияларын жетирип билжек тээсирине улы эхмиет бермедилер. Орсетин 2014 жылдын март айында Украинадан бөлүп өз дүзүмүнө кошон Крым ярымадасында көпүрүнүн курулушуна жардам берген компаниялар хем санкциялар саноунда көрсөтүлөр. Эми алар санкциялардын өзлөрүнө тээсир etçegine qarışmayandıklarına idarlar. Ortiyadın iqtisadi ötüş ministri Aleksey Lihachov TAS agentli gülen söhbetdeşlüğünde Vladivostokta geçen gün doğru iqtisadi forumunda eden çıkışında sankçaların tiyatirinin minimal olacağını belledi. Ol şeyle de sankçaların düşmançılıklı ehengine Ortiyadın qıynan yanlığına etdi. Kremlin metbogut vekili Dmitri Peskov sankçalar meselelerini çözmek uğrundaki petiga dirilen yol deyip adlandırdım. Пакистанын хакиметлери 2 сентябрда яраглы адамдардын Пешаварын этегиндеги Варшак даматлы жерин колоюнда христиандарга хүжүм эденлигин айтты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядиликтерди тыңдадыңыз.